Геплияр азатлык радиосы. Эртеңиз кайрылуу болсун, урматтуу радио тыңдоочулар. Шүүн 2017 жылдын 17 май кептенин чарсенбе күнү эфирде кабарлар күндөлүгү. Геплешигимиздин этапты бөлүгүнө башламадан озол тиядерликтерди тыңдаң. Алардын мазмуну менен сизди мен Гүзел Кудайбердиева тамшыдыярмын. Birleşen Ştatların medyası Prezident Donald Trump'ın Ortiyatın Daşır İşler Ministri bilen geçen heptede geçiren duşuğunda yukarı derecede gizliğin mağlumatların üstünü açındığını ve İslam devleti atlı ekstremist topar varada mağlumatın çeşmesini potensial hoop astına koyunluğunu haber verdi. Aktan Washington Post, Reuters ve Belik'i haber veriş seriştiler tarafından 15. mayda çav edilen bu mağlumatı kıssağlı ret etmeye çalıştı. Trump'ın milli hoopsuluk önce genişçisi, şu gece peyda olan mağlumatlar yanlıştır dedi. Ama Kongres'teki demokratlar ve kabir respublikanlar mağlumatın mealim edilmeğini huvatirlendirici, hoplu ve payhassız deyip atlandırdılar. Havar verilişine göre Trump'ın 10. mayda geçiren duşuğunun devamında Ortiyatın Daşarışlar Ministri Sergey Lavrov ve Ortiyatın ilçesi Sergey Kislyak'a veren mağlumatı Birleşen Ştatların partner yurdu tarafından Anktav mağlumatları paylaşmak hakkında akıllı alışığı layıklıkta beriliptir. Medya mağlumatları göre adı örgüzülmedik çeşme партнер юрдын өз мәгълүматының башка бер тарапа берилмәү өчен Вашингтонга рөхсәт бермәндер. Түркиянең президенты Реджеп Тайип Эрдоганның 16 майда Берләшкән Штатларның президенты Дональд Трамп белән дошунда Вашингтонның Сириядәге курд козгылаңчыларына ярык бермәктән сакланмак өчен басыш итмәгенә карашылар. Анкара курд козгылаңчыларын террорчы хатап итәр. Актамдагы дошук Сириядәге урыш буенча күп тарафлы халыкара дипломатиясының күрсәнгән вакытын гавыт келди. Төркия ва Берләшкән Штатлар Сириянең президенты Башар аль-Асадның хөкүмәтенә каршы күрешкән оппозицион күчләре голдыярлар Анкара ва Вашингтон Сириядагы конфликтте дегишли кайбир меселелерде капма каршы пикирлери өңү сүрөрлөр. Сириядә Эрдоганның Анкараның кечен елның июл айында башы бармадык харбы агдырлышык финансыгыны урнамакта айыплаган Берләшкән Штаттарда яшаган динчи Фетхулла Гүлени Төркия берилмәгенә талап итмәгенә карашылар. Украинаның президенты Петро Порошенко Орсетнең эсасы социаль улгамларына ва гөзлек порталларына каршы санкциялар кирди ва агдылын вебсайтларын Украинаның киңишлегендә петикленҗәктүен әйтте. Порошенконың веб-сайтында чап болан саанауда кадаган эдилжек интернет компанияларын арасында ВКонтакте, Одноклассники, Яндекс ве Mail.ru топор агдалар. Порошенко агдалан интернет сахипаларын эл етерлилигини чаклендирмеги яда ятырмагы талап эдер ве Украинанын интернет үпчүнчүлөрүнө улар менен 3 жылдын давамында ийишлешмеги кадаган эдер. Bu qadağançılıq esasən Ortiyet kampaniyalarının və şəxsiyyətlərinin sanıvına qoşulyar. Kiyev oların Ortiyetin Krimanı eks etməgi və gündoğur Ukraynada 9900 adamın ölümünə səbəb olan uruşda Ortiyetçi separatistləri qoldamağı bilən bağlı agressiyasına qatnaşığının bardığını aydar. Prezident Poroshenkonun permanında internet xopsuluq vönçü Kaspersky Lab və DRWeb adlı kampaniyalar şeylədə Ortiyetin RBK, Milli Media Group, TNT və RNTV telekanalları aqdalyar. Украина Орсетте Крымда ва сепаратистларның элендәге Донецк һәм Луганск регионларында җәми 468 курама ва 1228 шәхсиятка каршы санкция игълан итте. Қазақстанның Сауди Зәхметкешлер Бірлешігінің лидері Амен Елеусенова 2 йыллық түрме тосағылуына хөкім етті. Судың 16 майда шығарған қарарына өре Невит құрылышық компаниясының Зәхметкешлер Бірлешігінің лидері өзіпесінен қиянатшылықлы пайдаланмақта ва дәулет ресмиетіне көпчілігінің өңінде кемсітмекте, хүжім етмекте ва оңа бойын болмақтан юз өвірмекте күнәледі. Елеусенов январь айында юзлер чадамын Зәхметкешлер Бірлешігінің япылмағына қаршы чығыш етіп, ашлық ығылан етмегінің Идеяны тусы элепте. Елеусенов белән беләлекте тусы элен активист Нурбек Кушакбаев апрель айында 2,5 ел төрмә тусыглыгына хөкем ителде. Ул бик канун протесты үндемәктә айыпланды. Amnesty International Кушакбаевның тусы эдилмәгенә язгырды ва аны Казахстанда Зәхмәт беләлешекләрнең карарсыз хәрәкәтенә даргатмагын бер бөлүге дип атландырды. Чески Будиевец шәһәре совет диктаторы Иосиф Сталинны шәһәрен хөрмәтле яшәүчесе адыннан мәхрүм итте. Чехияның Гунорта шәһәре Иосиф Сталина бу хөрмәтле ады 1945 елда Совет кушының Чехословакияның бөлекләрен нацистик Германиядан азат итмәгенең идеяны берип ди. Чески Будиевец шәһәре үз хөрмәтле яшәүчесе адыннан Сталин белән бирелектә Чехословакияның беренче коммунист президенты Климент Готвальд һәм мәхрүм итмә карарына килде. Шәһәрнең генеше бу чараны görmәү ишенә елның башында girişipti. Хөрмәтле радио тыңлаучылары, сез бүген кайбер тәэдирлекләр белән танышу